Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Tema je godišnja konferencija Međunarodne organizacije rada u Ženevi. O tome će govoriti gospodin Slobodan Lalović, ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, gospođa Radmila Bukumirić-Katić, pomoćnik ministra, i gospodin Rato Ninković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. Na samom početku reč ministru Laloviću. Izvolite.
Hvala. Dobar dan svima. Dakle, koristim ovu priliku da upoznamo javnost sa učešćem naše zemlje na 93. zasedanju Međunarodne konferencije rada u Ženevi, koja je održana od 31. maja do 16. juna. Glavne teme na toj konferenciji koje su posebno bile od značaja za našu zemlju, prva bitna tema je bilo pitanje pristojnih uslova rada, odnosno pitanje bezbednosti i zaštite na radu, posebno u kontekstu globalizacije, procesa globalizacije u svetu i pete godišnjice milenijumskih razvojnih ciljeva. Ono što mislim da je, podsjetio bih samo da milenijumski ciljevi, pored ostalog, predviđaju da se siromaštvo prepolovi u svetu, to je jedan od tih milenijumskih ciljeva. Hteo bih još da pomenem, pre nego što budem ove dve ključne stvari pomenuo, mislim da je od značaja takođe i za našu zemlju, da je u okviru debate obeležen 12. jun u Ženevi kao Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Naime, tamo je ocenjeno da više od milion deca između 5 i 17 godina u određenom broju zemalja radi u rudnicima i kamenolomima, i te zemlje su upozorene u kojima se to događa da u određenom vremenskom periodu eliminišu taj dečiji rad. Mislim da je to takođe jedna vrlo važna tema. Što se tiče posebno učešća naše zemlje, hteo bih da ukažem na jedan problem koji imamo i na to da smo uspeli ove godine da rešimo. Ali to radimo od godine do godine. Naime, mi, kao i svaka država, Srbija i Crna Gora, treba da dostavlja izveštaj o primjeni ratifikovanih konvencija. I mi smo i ovom prilikom ove godine bili u situaciji da moramo na licu mesta da određene stvari objašnjavamo. Prosto bih hteo da upoznam i našu javnost sa problemom koji imamo. Naime, izveštaj o primjeni ratifikovanih konvencija koje se pripreme se u Srbiji, ti izveštaji, međutim, ne dostave se u Ženevu zato što se ne pripreme u Crnoj Gori. A naš SMIP jednostavno čeka izveštaj Crne Gore i onda dođemo u situaciju da ni ono što smo uradili u Srbiji ne može da bude valorizovano u Ženevi. Međutim, zahvaljujući našem tamo prisustvu, pošto su objašnjene te stvari, uspeli smo da postignemo da ne budemo uključeni u grupu zemalja koja ne sprovode obaveze po osnovu konvencija. Prosto to je jedan hronični problem koji imamo iz godine u godinu. Što se tiče same teme bezbednosti i zdravlja na radu, cela sednica je u stvari protekla u raspravi i pripremi koja će biti sledeće godine nastavljena, a u cilju donošenja jedne nove konvencije koja će zameniti više konvencija koje su od 1920. godine usvajane kad je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu. Pripremljena nova konvencija, ove godine je bila rasprava, sledeće godine će se nastaviti i tada se očekuje da bi bila i doneta ta nova konvencija. Druga bitna tema na ovom skupu je bio problem zapošljavanja mladih. Znači, nekoliko puta smo ovdje govorili o tim problemima u našoj zemlji, dakle, ovo je bila jedna od ključnih tema na ovom skupu, gde smo mogli konstatovati, znači, da u velikom broju zemalja zapravo postoji problem nezaposlenosti mladih ljudi kao posebno značajan problem, i to je analizirano posebno u okviru uticaja globalizacije na takav proces i trend nepovoljan u svetu kad je u pitanju zapošljavanje mladih. Hteo bih još jednu stvar da kažem koja na neki način pokriva sve ove teme, izlazi iz konteksta, ali pogađa, čini mi se, suštinu. Naime, na tom skupu je takođe jedna bitna stvar konstatovana, a to je da je pitanje zaposlenosti uopšte ljudi u svetu i problemi koji postoje u toj oblasti zapravo i bezbednosno pitanje. Mislim da je to jako važno, jer vrlo često olako dajemo razne komentare o raznim procesima. Ovde je konstatovano da problem koji postoji u svetu u oblasti nezaposlenosti jeste jedan od bitnih uzroka nebezbednosti u svetu i problema koji imamo kad se suočavamo sa tim pitanjima. Dakle, sve u svemu, mislim da smo na ovoj godišnjoj konferenciji uspeli nekoliko stvari. Jedna je da otklonimo taj problem da mi ne sprovodimo konvencije kad ih sprovodimo, ovaj problem izveštaja i odnosa sa Crnom Gorom. I ova dva segmenta bezbednosti i zdravlja na radu, mi smo upoznali skup da smo pripremili zakon novi koji u potpunosti sa standardima usaglašen mora i da je taj zakon u skupštinskoj proceduri i da treba da bude usvojen ove godine, što je takođe tamo naišlo na odobravanje. I još bih još jednu samo stvar rekao, ono što je bitno jeste da takođe je potvrđeno u okviru razgovora u moru, da ono što je kod nas bilo komentara oko zakona o radu, ovom našem zakonu o radu, da je on u potpunosti u saglasnosti sa standardima mora. Mislim da je to takođe još jedna potvrda onoga što smo ovde radili. I na kraju, ja mogu sam reći na početku kao jednu informaciju, mislim da je značajno za našu zemlju da je, kad je u pitanju administrativni savet mora, to je praktično vlada mora, da je tamo ponovo izabran jedan naš građanin, gospodin Branislav Čanak, za sledeći period 3 godine, prosto mislim da je to značajno za ovu državu, iako je on tamo u suštini predstavnik više država, država jugoistočne Evrope formalno, ali on je građanin ove zemlje, mislim da je to takođe značajno. Evo toliko i hvala za početak.
Hvala lepo, obratit će vam se i gospodin Inković, izvolite.
Uzimajući obzir da sam bio učesnik sve 3 nedelje rada konferencije, prvo bih hteo da stvarno čestitam gospodinu Čanku na izboru, jer to je, znate, kada zbira 168 zemalja, onda to stvarno nešto predstavlja i poverenje koje je dato gospodinu Čanku nam svima godi, ili pa pogotovo nama iz Srbije, uzimajući obzir da je to, kako reče ministar, stvarno vlada mora. Upravo one institucije koje najbolje vrši globalizacije sistema i one institucije koja je nosila globalizacije sistema, one institucije koja je, kad je u pitanju zakonodavno radno pravo, ona koja donosi u stvari ove sve preporuke, ove sve konvencije koje mi implementiramo, praktično donosimo svetske zakone kad su u pitanju radno pravo. Mogu vam reći da u završnom dokumentu, pošto sam bio na završnim plenarnim sednicama, kao delegat sam glasao za njih, upravo ovo što kaže ministar, u zvanična dokumenta, ona krajnja dokumenta koja su usvojena i koja su vrlo bitna, nijedna od primetbi koja je bila na početku rada konferencije kad je u pitanju Srbija i Crna Gora nije ušla kao opomena za neispunjavanje i izvršavanje svojih obaveza. Otprilike 67 konvencija smo ratifikovali, sigurno da treba i više, i ako se ne varam, ministar će da mi ispravi, jedno 31 je predložena za ratifikaciju, od toga smo se složili da jedno 16 do 18 ide ubrzanim postupkom, znači da ova naša skupština na zajedničkom nivou Srbije i Crne Gore ratifikuje pod hitno one konvencije koje su direktno vezane i implementirane za naše tekuće probleme. Nemamo razloga da kada odemo u Ženevu, kad 3 nedelje preko cele godine usaglašavamo, a 3 nedelje onako blisko sarađujemo, i kada donosimo konvencije određene, da ih odmah i ne ratifikujemo kod nas. Jer je malo amoralno dići ruku i reći ja sam za konvenciju u ime ove zemlje, a onda kad dođe realizacija, 20 godina treba da ratifikujemo te iste konvencije. Ono što je vrlo bitno, pored ove dve konvencije, to jest dve teme koje smo radili tamo, koje su vrlo bitne za nas, a to je zaštita na radu, gde je za prošlu godinu 2 miliona radnika u celom svetu poginulo na radu, i zapošljavanje mladih, bila je spremana jedna konvencija o uslovima rada u ribarstvu. Ona na kraju, iako je bila spremna za usvajanje, nije usvojena jer nije odgovarala poslodavcima, vrlo je bila nepovoljna, pogotovo za poslodavce Azije, Južne Amerike i Afrike. Odgovarala je jedino severnom delu poslodavaca Evrope. U ime solidarnosti glasali smo i ona nije prošla, tako da ta konvencija će ponovo doći na red tek 2007. godine. Ono što je još vrlo bitno, da se mi kao zemlja uključujemo u aktivan rad upravo svih komiteta mora i da ćemo pratiti, za sledeću godinu će verovatno biti i tema eksploatacija dece, znači problemi dece u zapošljavanju. Sigurno će biti problemi oko prava žena, Znači, to su buduće konvencije, priprema se i konvencija, to jest priprema se tema koja će biti razrađivana u narednom periodu, a to je upravo ono što je i kod nas ovde potencirano, a to je problem kriminala u našoj, ne samo u našoj zemlji, nego u celoj Evropi, i to će doći na red da se razmatra u moru, znači i to će biti u nekom narednom periodu, a deo je milenijumskih programa, znači sigurno će doći kao jedna od konvencija u budućem radu mora kad je u pitanju korupcije i kriminala. Ja mislim sa pozicije Unije poslodavaca da Unija poslodavaca više nema drugog izbora, znači aktivno učešće u svih komitetima. Posle ovoga sastanka mi smo uspeli da naše predstavnike implementiramo u sve komitete, tako da ćemo aktivno učestvovati na svim budućim sednicama i sastancima mora.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Kolega.
Gordan Brk iz Dnevnik Novi Sad. Iznat je podatak o više od milion dece koji rade u rudnicima i kamenolomima i o 2 miliona ljudi koji su stradali na poslu prošle godine. Da li imate podatke za Srbiju koliko je ljudi stradalo na radu prošle godine u našoj zemlji i da li eventualno postoje deca koja su ilegalno uposlena u našoj zemlji? Hvala.
Prvo, što se tiče dece, znači oko toga nekih podataka u ovom trenutku bar nemamo pouzdanih. Ono što je sigurno, već iz grupe zemalja koja su označene kao zemlje u kojima se je prisutan taj dečiji rad, govori da se radi o, po pravilu, vrlo nerazvijenim zemljama, nekim afričkim zemljama i tako dalje. Ali, kažem, u našoj zemlji još uvek nemamo niti pratimo na ozbiljan način pitanje radnog angažovanja dece. I znate, po našem zakonu postoji životna dob posle koje možete da radite određena životna dob, ali dakle, kod nas nema još takvih praćenja predsjednih podataka, čega bih rekao da kod nas još uvek to nije pojava koja zabrinjava u tom smislu, ali ne znači da u narednom periodu se i to i kod nas neće praviti kao problem, posebno u sprovođenju nekih tranzicionih procesa. Ali ipak pretpostavljam, u Evropi je to mnogo manje prisutno. Ovo je karakteristično za zemlje Latinske Amerike i Afrike. Znači, problem rada dece i delom Jugoistočne Azije. To su zemlje gde je to baš izrazito prisutno i te zemlje su tamo prihvatile, bar većina njih, da u periodu od 5 do 10 godina se bori kao tim problemom i da pokuša da eliminiše rad dece. Dakle, njima prosto potreban određen angažman, određeno vreme da bi se s tim problemom suočili. Što se tiče naše zemlje u ovom drugom delu, pravda vam kažem sad u glavi, precizno, pa mislim neko 60-ak ljudi da je poginulo na radu. 69, evo, tačan podatak, prošle godine u Srbiji.
Izvolite dalje. Koleginice.
Vesna Damjanić, televizija B92. Ako dopustite, pitanje koje nije vezano za ovu temu, a tiče se reforme penzionog sistema.
Svako pitanje je dozvoljeno.
Eto, hvala. Znači, moje pitanje je sledeće. Da li paralelno sa reformom penzionog sistema vodi se račun o tome da se ubrza regulacija one oblasti koja se tiče privatnih penzija? Odnosno da se donesu najzad odgovarajući zakoni da ljudi mogu da se osiguraju i po drugom i po trećem stubu privatnog penzionog osiguranja. To do sad nije regulisano. Znači, imamo te osiguravajuće kuće koje rade po zakonu, a mimo zakona. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, poslednjih dana čuli smo u javnosti dosta kritika na to da će se visina penzija usklađivati sa troškovima života. Pa čak je rečeno da je to politička odluka i da kao takva nema realno uporište u praksi. To je pitanje za vas, ministre, a za vas, gospodine Ninkoviću, sledeće, koji je stav poslodavaca što se tiče reforme penzijenog sistema, da li su poslodavci spremni za to i da li se razmišlja prosto o načinu na koji bi se eventualno moglo sprovesti to privatno penzijeno osiguranje kada je reč o drugom stubu gde poslodavci uplaćaju fondove. Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, znači, zakon o dobrovoljnim penzijenim fondovima je pripremljen u vladi. Ja očekujem, što kažu, svake nedelje da prođe konačno na vladi i sigurno je da taj zakon će biti usvojen u toku ove godine, to je sigurno. To bi zapravo bio taj treći stub koji ćemo sada, znači, zakonom urediti tu materiju, posle čega će i ova društva koja su među vremenu počela da rade taj posao, a van posebnog zakona, oslanjaju se neki drugi zakon, sasvim drugi zakon, da je to loše i pogrešno. Dakle, to je ove godine će biti usvojen taj zakon. Što se tiče drugog vašeg pitanja, znate šta, u vašem pitanju je bila neka konstatacija, ali ona nije sasvim dovoljno jasna. Mislim, hoću da kažem da pitanje načina usklađivanja penzija je pitanje politike određene koja se vodi u određenoj oblasti, u toj oblasti. Dakle, to je jedan od elemenata promene penzionog sistema i reforme penzionog sistema. Većina u suštini zemalja ima taj mehanizam, princip troškova, posebno razvijene zemlje, ali u svakom slučaju, naravno je to pitanje koje zahteva jednu dužu elaboraciju, vrlo je veliko pitanje, pošto sad je praktično u takvom pitanju sadržana je u podtekstu stav da je to nešto što je loše, da je to nešto što je negativno. Međutim, ja opet sa druge strane mogu postaviti drugačije pitanje, a šta će se dogoditi ako u Srbiji zaista budu počele da zarade rastu prema produktivnosti, ako zaista to dogodi, onda se lako može dogoditi otvoriti da troškovi imaju veće u toku godine rast nego zarade. Tako da je to zaista pitanje koje u tom smislu jednostavno u narednom periodu ćemo videti šta će šta dati, koji mehanizam. Ako pravimo projekciju na osnovu prošlosti, ne polazeći od toga da ćemo nešto promeniti u celoj priči, onda zaista ovo sve postaje besmisleno. Znači, usklađivanje sa troškovima jednostavno je moguće da u jednoj godini troškovi rastu 10%, a zarade rastu 6%. Primjer radi, šta smo onda... Znači, potpuno je neumesan taj pristup. Znači, nije naravno vratno komisija za štampu skraćena, nema vremena da to sve objasnim, ali prosto, eto, to je to, nema šta posebno tu da kažem, to je.
Što se tiče penzionih fondova, ja ću samo nekoliko rečenica. Uzmite u obzir da su penzioni fondovi razvijenih zemalja jedni od akcionara u našim najboljim preduzećima. Evo konkretno, penzioni fond Holandije je akcionar u Hemofarmu. Znači, penzioni fondovi koji su postavljeni na jednu drugu osnovu mogu da budu motorna snaga razvoja određenih društava, pa čak za svoje penzionere da obezbeđuju penzije tako što će plasirati određena sredstva i fond iz tekućega da pređe u investicioni deo i takvi fondovi, kao što vidite, čak i od nas uzimaju pare da bi zaštitili svoje penzionere ulažući u profitabilne firme. Mi nemamo taj slučaj čak i kod onoga fonda koji to može da radi, a to je PIO fond samostalnih delatnosti. Reforma penzionih fondova mora da bude upravo u tom smeru. Mora se tako postaviti sistemi da se stvarno definiše onaj deo koji moramo sanirati u sistemu da ne može sam da živi od sebe, to jest, a to je najbolji pokazatelj kao što su fondovi u Austriji, kao što je fond u Nemačkoj. Znači, do te mere dovesti sistem penzionih fondova da ostane to jezgro koje ne može da samo sebe finansira, onda se dogovorimo lepo da je to stvar budžetska i ovako kad je sve to nagomili, onda je to veliki problem ili ne znate gde je taj truli deo penzionog fonda i ne možete ga sanirati. Ovi danas se pojavljuje i na televiziji i u novinama da se sprema spajanje fondova i to. A ono što donela vlada odluka, evo ministar će da mi ispravi, administrativna konsolidacija, kao i u svakom zdravom sistemu, administrativna konsolidacija znači ozdravljenje, a ne mešanje zdravog i truloga pa da opet imate bolesno tkivo. Administrativna konsolidacija i konsolidacija fondova znači stavljanje fondova na zdrave temelje. Da bi stavili fondove na zdrave temelje, vi morate definisati upravo od baze prvi, drugi, treći stupanj. Bez takvih odnosa neće moći. I kad bi sada spojili sva tri fonda, mi bi imali tri gubitaška fonda. Ako bi uspeli da razdvojimo fondove, imate na primjer u Austriji fondove koji su direktno vezani samo za određene segmente profesija, kao na primjer što je fond zanatlija. Pa imate posebno u okviru toga, na primjer, fond samo zlatara. Znači, tačno definisani oni subjekti i oni privredni subjekti koji mogu sami sebe da nose. Onda je lakše i vlasti da kaže, e dobro, definišemo ovu oblast, pa se ona zvala Jagrear, koji zbog cele političke situacije ne može sam sebe da finansira, onda mi znamo da budžetski moramo da ga punimo. A onda se dogovorimo, pa svi izdvajamo u to. Znači, budžetski pomažemo to. Znači, ono što ne može da živi samo od sebe, mora da se definiše. Ako spojimo više fondova u to, neće sigurno živjeti sami. I onda ćemo imati novi problem da ćemo u najbliskoj budućnosti ponovo razdvajati, gasiti i praviti nešto novo. Konsolidacija, kako smo i mi u poslodavačkoj sceni shvatili, upravo ide ka ozdravljenju. Normalno da administrativna konsolidacija znači definisanje upravo administrativno, da li nam je aparat prevelik, da li je preglomazan, da se formira i agencija oko upravo evidentiranja kompletnog penziona, svih nas koji smo penzioni obveznici, to je nešto drugo u odnosu na mešanje kesa, gde čim to spomenete digne se uzbuna u javnosti, jer oni koji su zdravi ne žele da pomognu onima koji su bolesni, to je traže da se bolesni na drugi način ozdrave. A ozdravit će samo ako privredni rast bude veći i ako definišemo stvarno one gubitaše u ovoj našoj privredi i ako ih odstranimo, onda ćemo definisati sve sisteme. Ovako, pričajući o i radeći na tome da se stvara klima da će tu doći do nekog nenormalnog formiranja ili to jest nezdravog formiranja fonda, ja mislim da to nije interes ni vlasti, a mislim da nije ni to put kojim idemo, onaj put koji mi mislimo da idemo u Uniji poslodavaca, a to je samo formiranje samo zdravih tkiva. Kako da ne, pa mi insistiramo na tome. Mi insistiramo na tome jer su budžetski velika izdvajanja za penzijone fondove.
Koleginice.
Insistiramo na tom.
Koje? Izvolite vi.
Lidija Vidović, RTS. Mene prvo zanima, kada je najavljeno produženje radnog staža, zanima me šta se događa s ljudima koji su već sada ili će biti na birovu kao tehnološki viškovi, ono sa godinom ili dve, do penzije. Da li će njima biti produžena obaveza radnog staža? Drugo pitanje, šta će vaše ministarstvo, odnosno vlada, uraditi povodom Srba koji gube posao na Kosovu zbog sad sve žešće privatizacije, vidimo? Ima li nameru da nešto uradi da im pomogne? To su dva pitanja. I za gospodina Ninkovića, kako komentarišete odluku Trgovinskog suda koji vas nije priznao za predsjednika Unije poslodavaca?
Evo ako da kratko odgovorim. Što se tiče prvog pitanja, znači nekoliko puta sam već rekao u javnosti da oni ljudi koji sada u postupku utvrđivanja viška, vrlo često u firmama idu na to ko ima dve godine do penzionisanja, da ide na biro za zapošljavanje i tamo da sačeka penzionisanje, znači ti ljudi će biti zaštićeni ovim izmenama zakona, tako da za njih, tako da kažem, neće važiti produženje, starosna granica koja se podiže. To je jedno. I drugo pitanje, što se tiče Srba na Kosmetu, naravno da bi trebalo uzeti sve podatke, ali moram reći da mi već sada preko ovog ministarstva dosta, ali preko i drugih organa, dosta sredstava se izdvaja za raznovrsne naknade za ljude naše na Kosmetu koji su ostajali bez posla i koji ili tamo žive ili su ovde u centralnoj Srbiji. Znači ima nekoliko grupa, da kažem, tih ljudi. Neki su kod Nacionalne službe za zapošljavanje primaju naknade, neki primaju na drugom mestu naknade, ali u svakom slučaju mislim da je obuhvaćen, ne mogu reći svi, zato što je bilo pretenciozno, ne, ali najveći broj Srba i nealbanaca sa Kosova i Metohije koji su izgubili posao posle 99. godine je obuhvaćen određenim oblicima, rekao bih, zaštite kroz određene naknade, uključujući u to što se često nema u vidu, uključujući čitavu lepezu socijalnih prava. Jer odmah da naglasim, mi isplaćujemo i dečije dodatke i porodične određena primanja za naše građane sa Kosova i Metohije, bez obzira, kažem, gde žive. Naime, u ovom što vi kažete u procesu privatizacije sada, oni, kako bih rekao, oni su već faktički izgubili tamo posao i mi ih imamo kod nas na spiskovima da pomažemo. Oni, moguće je u toj privatizaciji dole da sada se i formalno to događa. Moguće to, prosto neke spiskove, ako imaju i formalno se to događa. Dakle, država velika sredstva, da na kraju svedem to, izdvaja za razne vrste pomoći Srbima sa Kosova i Metohije. Takođe pokušavamo da pomognemo onom jednom broju preduzeća u severnom delu koja rade, da im nekako pomognemo da se održe. I još jedna samo, vi znate, znači još jedna samo napomena, što se tiče same privatizacije na Kosmetu kao takve, veliko je pitanje njene pravne utemeljenosti. Vidjet ćemo šta će još oko toga biti. Naravno, sve se može na silu, to se može sve, ali mislim da u mnogim slučajevima dole gde je vršena ta privatizacija, rekao bih, divlja van ikakvog učešća Srbije, da će jednog dana morati to da se preispita na ovaj ili onaj način, to šta se dole radi. Evo toliko.
Hvala vam na pitanju koje ste postavili. Samo da ne ispadne da sam vas ja nagovorio da mi to pitate. Evo, upravo tako. Ja nisam vidio ni jedno rešenje Trgovinskog suda da se osporava da sam ja predsednik Unije poslodavaca Srbije. Niti znam ko je mogao da nas tuži za tako nešto, jer samo je jedna Unija poslodavaca Srbije definitivno. Znate da je do skoro bile su dve registrovane na dva različita mesta. Posle ukidanja one registracije, znači ostala je samo jedna Unija poslodavaca Srbije. Nisam video to rešenje, niti je to nadležnost Trgovinskog suda, ali otkud znam ko po kom osnovu može da nas tuži. Nama je osporen znak na Uniji da je to onaj simbol žig, ona kućica, osporena nam je da je to vlasništvo samostalne zanatske radnje Neoplastike. To je u sudskom sporu, pa ćemo da vidimo šta će da bude, da li smo mi vlasnici ili oni, uzmeći da mi imamo kontinuitet 10 godina, a da samostalna zanatska radnja ne može da aplicira na žigove pravnih subjekata. E, tu je došlo do nekog nesporazuma. Baš bi voljeli da vidimo kako to sud može da ospori i da mene ne prizna za predsednika kad me sud ne bira. Bira me organi Unije, znači Skupština me izabrala, evo godinu i mesec dana imam nešto više, ja sam predsednik Unije, jedine Unije, legitimne, reprezentativne, registrovane po novom zakonu o radu i ne vidim ko to može da aplicira sa drugom organizacijom, a da ne prođe istu proceduru koju je prošla i Unija, a to znači po novom zakonu mora da se registruje, da dokaže svoju reprezentativnost i onda kao takva institucija da učestvuje upravo u ovome u čemu ja učestvujem i ovde da sedim gde ja sedim. Sve ostalo su insinuacije.
Koleginice.
Zorica Nikčević-Tanjug. Pitanja su za ministra. Gospodin ministre, sasvim konkretan stav na konkretno mišljenje gospodina Popova iz današnjih večernjih novosti. Reč je o tome da on kaže da je predložena indeksacija penzija, ako prođe, da će to biti smrt za sadašnju vladu. To je jedna stvar i druga stvar je konstatacija njegova da on kaže da nije reč o reformama, već o nametnutim obavezama koje, verovatno, koje proističu iz pregovora sa MMF-om. To je jedno pitanje, jedno i po pitanje. A drugo pitanje je vaš stav oko dešavanja u Savezu samostalnih sindikata. Tamo, ako ne znate, već meseci nešto dana, neki dan preko mesec dana, je štrajk stručnih službi.
Ja to znam.
I te stručne službe tvrde da su mnogi predsednici gradskih odbora tih sindikata zapravo prekinuli radni odnos u sindikatu i zasnovali ga u tim granskim ekspoziturama, da tako kažem. Da li to znači da Savez sindikata polako prestaje da postoji?
Priče prvog pitanja, to i nije pitanje, to je nečije mišljenje ili konstatacija. Znači imate ono što reče Branko Miljković, ubine prejaka reč. Tako i kod nas su vrlo skloni ljudi da se izražavaju slikovito, ali to slikovito izražavanje obično nema nikakve veze sa realnošću. Znači, ono što je tu činjenica jeste da moramo vršiti reformu penzionog sistema. Mislim da to zna i taj gospodin Popov, da to zna svako prosečna inteligencija u Srbiji. Naravno, pitanje je mere, načina i vremena kad se nešto radi. Sama po sebi, znači, reforma, ako bi izostala reforma penzionog sistema u narednom periodu, a može li tako izostati ako je takva politička volja nečija, onda bi u stvari ugrozili u potpunosti ostvarivanje prava koje imaju sadašnji i budući penzioneri u Srbiji. Znači, situacija je obratna nego što ti neki ljudi to komentarišu. Kad pričamo sada MMF, ne MMF, pa mi ne možemo naravno biti ostri u ovom svetu. Probali smo to da budemo jedno 10 godina, to je strašno skupo koštalo ovu zemlju. Mislim, čitava ta igrarija sa nekim ponašanjima. Nije MMF ili bilo ko drugi taj koji je zaslužan, po znacima navoda, za nešto što ovde radimo. Znači, ono što ovde radimo je nešto što radim u našem najboljem interesu. Da li se to poklapa? Znači, stavimo, to je druga stvar. Znači, dve stvari koje radimo globalno u ovom trenutku. Jedno je privatizacija i restrukturiranje srpske privrede. Znači, ako to ne uradite, opet nemate privredu. znači možemo da se igramo, ali da uopšte posle nemate privrede, tako vam i sa reformom penzijskog sistema. Ako je ne vršimo, da uopšte nećemo imati penzije. Odnosno, vremenom će bi došlo do situacije da se penzije isplaćuju onoliko koliko može. Nezavisno šta piše u bilo kom zakonu, bilo gde. Znači, to je alternativa. Što se tiče ovoga komentara koji se često sad pojavljaju u javnosti, kaže smrt vlade i slično tome. Znate šta, vlada postoji ako ima većinu u skupštini. Kad izgubi većinu u skupštini, onda dolazi druga vlada. Ali ja mislim da je ovde u pitanju država i građani Srbije, što mislim da je važnije od bilo koje vlade. Znači, jedna vlada ove stvari mora da uradi. Ako ne uradi ova, uradit će neka druga vlada samo uz još veću cenu. Da smo ovo sve uradili pre 15-20 godina, bila bi najmanja cena. Protekom vremena cena samo raste. Naravno, nisam tu u zabludi da neće raznorazni komentari, raznorazne političke organizacije, stranke, šta ima sve u ovoj zemlji, razni mediji, da stvaraju određenu atmosferu protiv određenih promena, ali to je pitanje političke odgovornosti, po mom mišljenju, svakog ko radi neki posao. Dakle, mnogo je komotnije, je li tako bilo ili jeste, mnogo komotnije da smo i mi izbegli to da radimo, da ne radimo promene ove, da mirno sačekamo kraj mandata, da se bavimo šminkanjem, i to je moguće, samo bojim se da bi to bilo šminkanje mrtvaca onda, a ja mislim da mi imamo i pamet i hrabrost i odlučnosti da preobrazimo Srbiju, imamo za to i hrabrosti, i da ta preobražena Srbija će biti država normalna kao svaka evropska država u kojoj će ljudi normalno živeti od svog rada, u kojoj će penzioneri imati sigurne, normalne penzije, te koliko u toj situaciji mogu da se isplaćuju u skladu sa realnom situacijom. Dakle, to je jedno pitanje stabilnosti. Reforme su put u stabilnost, istovremeno reforme na kratkoročno znače pogoršanje situacije u kratkom roku, da bi srednjoročno i dugoročno bilo života u ovoj zemlji. Znači, to je alternativa. Sve što se piše po novinama, što govore raznorazni političari i ostali, treba gledati iz tog konteksta. Sada verovatno dobar broj ljudi misli da može skupiti ozbiljne političke poene u takozvanoj zaštiti ugroženih penzionera. Tako smo ovdje isto imali dugo vremena da su raznorazne političke organizacije štitile radništvo Srbije, pa su ga skoro uništile, pa smo onda imali razne političke organizacije koje štitile nacionalne i državne interese Srbije, pa su rasturili državu i ponizili. Isto tako slično, ovi otpori promenama koji se sad pojavljuju, ovo su, po mom mišljenju, spada među najbitnije promene koje zemlji treba uraditi, to je reforma penzionog sistema, nije neobično, šta više, sasvim je moguće da je većina još uvek u Srbiji protiv reformi, moguće i da ta većina u jednom trenutku i pobedi. Ali to bi naravno za građane Srbije bila Pirova pobeda, to bi se jako brzo videlo. Ja se ipak nadam da će vlada imati odlučnosti, a što je još važnije, rekao bih, imati većinu u Skupštini Srbije da povuče tih nekoliko odlučnih koraka, i ja vidjet ćemo to vrlo brzo što se toga tiče. A kažem, u svemu tome najmanje je bitno licitiranje oko smrti ili ne smrti ili vaskrsu neke vlade. Ovdje su u pitanju mnogo veći ulozi nego što je opstanak jedne vlade. Toliko. Što se tiče štrajka u sindikatu, meni koliko je poznato, taj problem postoji hronično tamo, dugo godina postoji taj problem. Ja pretpostavljam da će oni tamo naći rešenja, da će naći rešenja konstruktivna i da će u perspektivi, nalazeći ta rešenja pre svega ekonomskog tipa, kako bi prevazišli krizu u kojoj se nalaze. Ja sam imao i neke razgovore oko toga, je bio kod mene i predsjednik sindikata Mika Smiljanić i neki drugi, prosto drugi sindikalci o tim problemima govore, ali imam utisak iz razgovora sa njima da će oni to ipak u nekoj perspektivi rešiti i da granski sindikati će naći njihovi dovoljno rezona da u stvari pomognu i da se održi ta centrala. Dakle, moja je procena da će tu krizu oni prevazići. Moja procena. Toliko.
Da li ima još pitanja? Konferencija je završena. Hvala lepo.